Alloh siz hayolingizga kelmagan darajada latif, rahmli zot. Mana shu duolar yana ham sizni qancha-qancha musibatlardan himoya qilib turadi. Qalqon, qo'rg'on bo'lib turadi sizga. Ya'ni bu duoning ikkinchi eng kamida ikkinchi foydasi bu. Duo qildim qabul bo'lmaydi. Demak, siz duo qilganingizda siz yutyapsiz. Milliard-milliard hasanalar, savoblarga erishyapsiz. Qancha-qancha balolar sizdan uzoqlashyapti, ketyapti. Uchinchisi o'sha tilagingiz. Tilagingiz, so'ragan narsangiz, Alloh beradi inshaalloh, vaqti bor. Vaqti bor. Shoshilmang, lekin to'xtamang. Qayta-qayta yolvoravering. Va da'ahu rag'batan va rahbatan. Allohga qiziqib, Alloh albatta menga yordam beradi. Alloh albatta menga rahm qiladi. Alloh albatta meni duoim qabul qiladi deb rag'bat bilan. Rag'bat degani o'zbekchada ham bor o'zi. Rag'bat, qiziqish, Allohga qiziqib turish, Allohdan umidvor bo'lib turish kerak. O'zi mu'min kishining hayoti shu. Ulamolar yana boshqa bir joyda aytishadi. Rag'bat umidvorlik bilan rahba, ya'ni qo'rquv ikkita qanotga o'xshaydi. Mu'min musulmon banda Allohning bandasi doim ikkita qanot bilan Allohga sayr qilib uchib ketayotgan bo'ladi. Bitta qanot bo'lsa ketib qoladi bir tomonga. Ham umidvorlik bo'lish kerak, ham gunohlari tufayli qo'rquv bo'lish kerak. Yoki masalan, ba'zan qo'rquv bo'lish kerak nimadan? Men duoni odoblarini yaxshi bajara olmaganligim uchun balkim duoim qabul bo'lmayotgandir. Yoki faqat duo masalasi emas. Har kuni namoz o'qiymiz, farz namozlarni o'qiymiz. Kim kafolat beradi bizga? Mana shu o'qilayotgan farz namozlarni mukammal bajardik-u qabul bo'ldi. Kafolat bera olmaydi. Qo'rqib turishimiz kerak. Biz shu namoz o'qiyotganda xayolimiz qayoqqa ketyapti? Namozdamiz ba'zilarimiz yoki ko'pchiligimiz dunyoga xayolimiz ketib qoladi. Shuning uchun qo'rquv bo'lish kerak. Balki qabul bo'ldimi, qabul bo'lmadimi degan qo'rquv bilan umidvorlik bo'lish kerak, inshaalloh qabul bo'ladi. Shunga aytadilar, da'u rag'batan va rahbatan. Rag'bat bilan va rahbatan qo'rquv bilan duo qilish kerak. Ham qo'rqib turish kerak, ham umidvor bo'lib turish kerak. Tarbiyatshunos mutaxassislar aytishadi-yu, bola tarbiyasida juda ham taltaytirib yubormaslik kerak, o'zidan ham qattiq deb qo'ymaslik kerak. Ozgina ota-onani haybati bo'lish kerak. Bola sal ota-onadan qo'rqib turish kerak. Bo'lmasa uncha taltayib ketib qoladi deyshan. Va shu bilan birga, ha otam onam-ku, otam-ku, onam-ku menga baribir yaxshilik qiladi. Meni yaxshiligimni xohlaydi degan umidvorlik bo'lish kerak bolada. Bola tarbiyasida ota-ona ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsalarda aytishadiki, "Ja qattiq deb, juda qo'rqoq qilib, noumid qilib qo'ymaslik kerak." U juda ham nima so'rasa beraverib, erkalataverib, erkalataverib, taltaytirib ham tashlamaslik kerak. Ba'zida bermasdan jazolash, ya'ni bola tarbiyasida to'polon qilsa, odobsizlik qilsa, ba'zi bir xato ishlarni qilsa, qanday tarbiyalash kerak desa, mutaxassislar maslahat berayotishdi. Jazolashda ehtiyot bo'lish kerak. Qattiq jazo bermaslik kerak va jazolamay tashlab ham qo'ymaslik kerak. Ozgina bir jazo ham bo'lish kerak. Jazo berishda bolangizga kallasini, miyasini ishlatish uchun ikki xil, uch xil jazo aytasiz. Bolam, sen shunday bir xato qilib qo'yding, endi buni jazosi bo'lish kerak. Lekin men senga ixtiyor beraman. Variant. Masalan, yo 100 marta mana bu oyatni, mana bu surani takrorlaysan, yoki bo'lmasa mana bu oshxonaga kirib idish tovoqlarni yuvasan yaxshilab, yoki bo'lmasa mana bu qamchin bilan ozgina uramasan. O'zing tanlab olgin. Yengil uraman, qattiq qo'kartib tashlamayman. Tanlab olgin deganda tanlov berish kerak. Shunda haligi bola miyasini ishlatadi. Bu narsa bolaga foyda bo'ladi. Chaqlanadi, miyasi, kallasi yaxshilaydigan bo'ladi. Xullas, bu boshqa mavzu aslida. Lekin aytmoqchi bo'lganimiz, insonning nafsi tabiati xuddi bolaga, yosh bolaning tabiatiga o'xshab ketadi deyshat ulamolar. Ozgina qo'rqituv bo'lish kerak bu nafsga. Gunoh qilmaslik uchun, taltayib ketmaslik uchun va ozgina umidvorlik bo'lish kerak. Alloh Rahim zot, Rahmon zot, kechirimli zotdir. Umidvorligini kuchaytirib ham turish kerak. Yana bir bor qisqacha takrorlab o'tsak, ixlos bilan Allohga qalbingizni hozir qilib boshlaysiz. Tahoratli bo'lib, qiblaga yuzlanib, duo qabul bo'ladigan vaqtlarni poylab topib, o'zi har doim duo qabul bo'ladi. O'zi aslida har doim duo qabul bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis shariflarida aytganlar, sahih hadisda Alloh taolo qo'lini ochib turadi bandasiga. Qaysiki banda kunduzi xato ishlarni qilib qo'ygan bo'lsa, kechqurun kebandamni kutib turadi. Kechqurun xato ishlarni qilib qo'ygan bo'lsa, kunduzi kutib turadi, kebandam qachon tavba qilaman? Yana bir hadisda aytdilar. Tavba eshigi ochiq turadi qiyomatgacha yoki o'lim kelguncha. Shuning uchun darhol tavba qilish kerak, darhol Allohga yolvorib duo qilish kerak. Lekin siz umidvorlikni kuchliroq qilishingiz uchun yana ham boshqa Alloh taolo marhamatlarini, fursatlarini bergan. Shu tahorat qilib, kerakat namoz o'qib, ota-onangizlar bo'lishsa, ota-onangizga bir xizmat qilib, qo'shni bo'lsa, qo'shniga bir yaxshilik qilib, keyin duo qilsiz. Bu ham o'sha duo qabul bo'lish sabablarini kuchaytiradi. Va qiblaga yuzlanib, qo'lingizni ko'tarib, Allohga tavhidlarni aytib, la ilaha illalloh vahdahu la sharika la. Takbirlar aytib, la ilaha illalloh, Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir sahih hadisda aytadilar, habbul kalam ilalloh arba. Alloh taologa eng suyukli kalimalar to'rtta deganlar. Alhamdulillah, subhanalloh, Allohu akbar va la ilaha illalloh. La yadurruka bi'ayhin badat. Qaysi birdan boshlasangiz ham bo'laveradi deganlar. Tartib shart emas. La ilaha illalloh, Allohu akbar, alhamdulillah, subhanalloh. Mana shu kalimalar eng Allohga suyukli bo'lgan kalimalar dedi. Yana bir hadisda la havla va la quvvata illa billah kanzun min kunuzil janna. La havla va la quvvata illa billah deb zikr qilish jannat xazinalaridan bir xazinadir deganlar. Shuning uchun mana shunaqa zikrlarni o'qib boshlaysiz. Keyin gunohkorligingizni eslaysiz. Undan oldin aytayaptilar, salovat ayting deganlar. Bizim musulmon bo'lishimizga, bizga islom dini mukammal yetib kelishiga kim birinchi insonlarni ichida sababchi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun bizni ustimizda, insonlarning ichida, bizni zimmamizda uning haqqi eng ulkan bo'lgan inson kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Eng ko'p yaxshi ko'rishimiz kerak bo'lgan inson kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun birinchi o'rinda Alloh taologa yolvorib, tavhidlar aytib, hamd sanolar aytamiz, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytamiz. U zot bizni do'zaxdan najot topishimizga Alloh u kishini sababchi qildi. Bizga omonatdorlik bilan, rostgo'ylik bilan, mehr-shafqatlik bilan mukammal suratda yetkazdilar. Mana shu islom dinini, Qur'oni Karimni, sahih hadislardagi barcha ahkomlarni, odoblarni. Chunki u kishining haqqlari cheksiz. Bizning zimmamizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlari cheksiz.
Salovat qanday aytamiz?
Salovat qanday aytsiz bo'laveradi? Eng afzali tashahhudda o'tirganingizdan keyingi salovat. Salatul Ibrohimiyya deyiladi. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان افضل صيغلاردن اوقولشلاردن بير boshqa salovatlar hammasi Allohumma salli va sallim va barik va an'im ala nabiyina Muhammad o'zbekchalar aytsiz bo'ladi ulamolar aytishadi duo qilishda arabcha bo'lish shart emas deyshadi arabcha bilsa afzal Qur'on oyatlarindagi duolar, eng afzal duolar. Mana Qur'onda Robbana, ko'pchilik yodlagan Robbana atina fid-dunyo hasanatan va fil-oxirati hasanatan va qina azobanna. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunus alayhis salam. Kitga tushib qolganlar. Qarang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin deb duo qildilar. Kitdan soppa-soq chiqib keldilar.
Balodan
qolmadilar. Ulamolar aytishadiki, mana shu duolar bilan duo qilsa, dengiz tagida bo'lsa ham tinch-omon chiqib keladi. Qamog'i eng xatarli joyda bo'lsa ham soppa-soq chiqib keladi. Eng kambag'al bo'lib qarzga botib ketgan bo'lsa ham qarzlardan qutulib boyib ketadi. Kasal bo'lsa ham shifo topib ketadi. Hamma xazinalar bor. Alhamdulillah shu duolarda. Mana shu xush xabar, mana umra safari Alloh muborak qilsin sizlarga yana bir bor. Sizlar hozir mana duo qabul bo'ladigan lahzalarda turibsizlar. Birinchidan musofirsizlar. Musofir duosi mustajob. Ikkinchidan umra safaridasizlar. Umra safari ham haj. Haj safari qatoriga kiradi. Hajjul asghar kichkina haj deb aytishadi umra. Umrada ham Alloh taolo gunohlaringizni kechirib yuboradi. Umra va haj hikmatlari juda ham ko'p. Bizning dinimiz shunday buyuk dinki, hech qachon faqatgina ma'lum bir jabha bilan cheklanib qolmagan. Butun hayot jabhalarini hammasini o'z ichiga olgan. Insonni hamma tomonlama tarbiyalaydi. Musulmonlar eng mukammal inson bo'lib tarbiya topishadi. Bizning ibodatlarimiz, islom ibodatlari a'zoy badan, ruhiy ibodat, qalb, ruh. Mana hozir qarang, eng baxtsiz insonlar kofirlardan chiqadi. O'zini o'ldirib yuboradi, qancha-qancha milliarderlar o'zini o'ldirib yuboryapti. Hamma moddiy hayot yengilliklari bor, qasrlari bor, milliard-milliard pullari bor, lekin baribir baxt topolmayapti. Nimaga? Qalb bo'sh. Qalb kir, yag'ir, zang bosib ketgan. Ruhiy tarbiya yo'q. Oxiratga ishonmaydi ular. Oxirati yo'q ular. Kelajagi qop-qorong'u. O'lim esa qo'rqib ketadi, cho'chib ketadi. Rizqda emas. O'lim oddiy holat. Ibn Umar bir kun bir sadaqa berganlarida o'g'illari aytdiki, "Ey otajon, Alloh qabul qilsin." dedi. Shunda aytdilarki, "Agar Alloh qabul qilgan 100% bilsam, hozir o'lib qolishni xohlayman." dedilar. O'limdan qo'rqishmaydi ular. Haqiqiy mu'min odam o'limdan qo'rqmaydi, doim tayyor turadi o'limga. Chunki qalbi xotirjam. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila robbiki. Qarang. Kofir odam qiyomatga borganda nima deydi? Fajr surasining oxirrog'ida Alloh taolo aytgan ularning holatini va mu'min kishini ham holatini aytgan. Qaddamtu li hayati deydi. Qani. Yawma idhi yatadhakkaru al-insanu anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati deydi. Qiyomatni ko'rganda aytayaptiki, koshki edi hayotim uchun kerakli bo'lgan narsalarni olib kelganimda oldinroq yuborib qo'yganimda yaxshi bo'lar ekan hayotim uchun. Ya'ni endi hayot boshlanyapti. Bu dunyo hayot hayotimiz. Bu tayyorlov, imtihon, sinov dunyosi. Haqiqiy hayot o'limdan keyin boshlanadi. O'shaning uchun ana shu hayotga tayyorgarlik ko'rgan mu'min kishi hech qachon o'limdan qo'rqmaydi. Mutma'inna bo'lgan nafsga ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila robbiki radiyatan marziyatan. Ey xotirjam, mutma'inna degani xotirjam degani. Qalbi xotirjam bo'lgan nafs, jon egasi Rabbinga qaytib kelgin radiyatan, rozi bo'lgan holda marziyatan sendan rozi bo'lingan holda. Udkhuli fi ibadi, mening bandalarim qatoriga kirgin, ya'ni mu'min bandalar qatoriga. Udkhuli jannati, jannatimga kirgin. Alloh taolo hammamizga ana shunday nafsi mutmainna nasib etsin. Shunga hajga, umraga borganlar mana shu umrada va hajda ajoyib narsa jamlangan. Masalan, namozda ko'proq badaniy ibodat bo'ladi. Ruh, qalbi va badaniy ibodat. Lekin haj va umrada bir qancha ibodatlar jamlanadi. Ham qalbi ham a'zoy badan ibodati, ham moliyaviy ibodat, safar mashaqqatlari va million xil odamlarni ko'rish, ya'ni hajji, umrani hikmatlaridan aytishadiki, siz bitta qishlog'ingizga yoki bitta kichkina davlatingizga o'tirib, dunyo shundan iborat ekanda-da o'tiravermaysiz-da. Umrida o'zini qishlog'idan boshqa, o'zini shahri yoki o'zini davlatdan boshqa ko'rmagan odam faqat bir xil, ikki xil rang ko'rib yuraveradi. Adni safar qilsa biladi. Dunyoda nimalar bor? Qanaqa millatlar bor? Qanday holatlarda yashayotgan odamlar bor? aralashish kerak, aralashish kerak. Qora tanlilarni ko'ring, sariq tanlilarni ko'rasiz, qizil tanlilarni ko'rasiz, yevropiyalarni ko'rasiz. O'zingizdan baland, o'zingizdan past, turli xil, million qo'pol odamlarni ko'rasiz. Bu sinov bu. Masalan, tiqilinch paytlarda, toatxonalarda odam ba'zi joylarda talashib qoladi. Men kiraman deb. Ana shu joylarda sinov siz. Ana shu sizning musulmon birodaringiz bu. Sizga qo'pollik qilsa, siz kechirimli bo'ling. Tarbiyalang o'zingizni. Bu mashq, bu maktab bu. Sizni bekorga Alloh haj farz qilmadi umrida bir marta bo'lsa. Hech bo'lmasa bir marta farz. Bir martasi farz. Qolgani nafl. Bu kelib tarbiya olib ketasiz. Ochilib ketasiz. Hamma o'zingiz dunyoyingizga foyda bo'ladi. Rivojlanasiz.
Odamga zulm qilishdan ehtiyot bo'ling.
Ha, o'rganasiz. Ya'ni ko'rmagan odam bilmaydi. To'satdan kelib qoladi. Masalan, ba'zi odamlar musofirlik hayotini, shunaqa qiyin holatini ko'rmasa, to'satdan boshiga tushsa, moslasha olmay qoladi. Juda og'irib ketadi. Lekin o'rgangan bo'lsa, safar qilgan bo'lsa, umra, hajr qilgan bo'lsa, ancha yengil bo'ladi. O'ziga foyda bo'ladi. Xullas, mana shu aytmoqchi bo'lganim, shu dinimiz mukammalligidan bu. Hamma jabhal, hayotda hamma jabhalarni o'z ichiga olganligidan va rivojlantirib borishidan bizni. Alloh rozi bo'lsa hammalardan, ko'p gapirib olgan bo'lsam uzr. Barakallohu fikum. Alloh qabul qilsin, safaringiz bexatar bo'lsin. Alloh o'z hifzi himoyasida asrasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الله تعالى من شو عمرك أتخون لرمز أكيب لرمز عمرك أنخون لرمز أبسين لرمز عمر لرنا عمري مبرو رقص وز درجة خد قبول ولدين مكمل عمر لردن قسن toat orqasidan toatlarni ergashtirib keladigan umralardan qilsin. Gunohlardan pok bo'lib, onaning qonidan tug'ilgan chaqaloq musaffo bo'lganidek, qalblarimiz musaffo bo'lib qaytish nasib qilsin. Butun umrimizni Allohning haqiqiy mu'min bandasi bo'lib yashash nasib qilsin. Yana Alloh taolo mana shu umrachilarni, umracha otaxonlarimizni, onaxonlarimizni hammalarini hajga ham chaqirsin, haj mavrurlar nasib qilsin. Uzoq umr bersin. O'tib ketgan ota-bobolarimizni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Jannatda o'shalar bilan birga yana jamlanib, baxtli hayot kechirib, abadiy hayotda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, boshqa payg'ambarlarga qo'shni bo'lib, jannatda Alloh taoloning kalomidan, Alloh taoloning uchrashuvlaridan bahra olib, abadiy ne'matda yashashimizni Alloh nasib qilsin. Zurriyotlarimizni, farzandlarimizni, o'g'il-qizlarimizni hammalarini iymonda, islomda haqiqiy Allohning mu'min bandalari bo'lib shu dunyoda insoniyatga go'zal xizmatlarni xizmat qilib yashaydigan va oxiratda jannatda yana hammamiz bilan birga bo'ladigan farzandlar qilsin hammalarni. Mana shu hozirgi zamonda fitnalar ko'payib ketdi. Borgan sari qiyomat yaqinlashgan sari fitnalar ko'payib ketadi deyilgan. Mana shu fitnalardan ihson, eson omon o'tib olishimizni, to'at ibodatda fitnalardan uzoq bo'lib yashashimizni Alloh o'zi nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم
رحمك
الله وبركاته
Alloh taolo barcha bemorlarimizga o'z shifo bersin. Jumladan mana dadajonlarga ham shifo bersin. Dadamlarning ham haqlariga duo qilamiz. Alloh shifoi komil ato qilsin. Barcha mu'min musulmonlarning bemorlariga Alloh taolo o'zi shifo bersin. Shunday shifo bersinki, qalblarimizga ham shifo bersin.
Amin.
Qalblarimizni ham sof qilsin. Gunohlardan, zohiriy, botiniy gunohlardan poklasin. Allohumma tahhir qulubana. Allohumma nawwir qulubana. Allohumma sabbit qulubana ya muqallibal qulub. ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم
صل على محمد